jsem začínal v Kambodži, poněvadž ho tam tuď se dalo fungovat. No, Kambodža byla skvělá, totiž z několika důvodů. Jednak to byla oáza klidu na Mekongu, vynikající země, taky tam jezdili všichni 100 let francouzští koloniální úředníci, jezdili na dovolenou do Kambodže. To je mimochodem taky přírodní zázrak, poněvadž ten les a břeka, která teče z jezera tam u Angkor Watu do Mekongu, půl roku teče jedním směrem a druhý půl roku zpátky. Takže to je obrovský přírodní zavlažovací zařízení. No a tam vůbec je nějaká bída, nebo tak, kromě toho to bylo, Phnom Penh byl naprosto neuvěřitelné město. Tam byly čínský hospody, vietnamský krejčí, francouzský institut, kde studovali 2000 žáků, to bylo naprosto takový, ani bych neřekl kosmopolitní, protože kosmopolitní je trošku takový negativistický, ale opravdu teda mezinárodní město, než to potom zničili všechno, že za Pol Pota, už za Nasuciona se to začalo měnit, ale Pol Pot potom zlikvidoval všechno, že to se těžko dá takhle obnovit, zejména ne ty vietnamský krejčí a čínský hospodský a tak, to už není ono. To prostě byla multietnická společnost, multikulturní, skvělá. Sihanouk byl taky výborný, že to je jako vládce. On mimochodem nesmírně talentovaný a chytrý, že on třeba pozval novináře do své šaledéta, jak se tomu říkalo, státní chaty, která byla v pralesích asi 200 kilometrů, tam někde už blízko k moři na jich od Phnom Penhu. No, šaledéta, to byla taková obrovská hacienda, ale kromě toho tam byly chatičky, takže každý novinář měl svou chatičku, bezvadně vybavenou s kuchyňkou a s koupelnou a se vším. No a to je jen taková ukázka. On třeba mluvil půl hodiny francouzsky a tlumočník to teda taky překládal do angličtiny a za chvíli to Sihanouka přestalo bavit. Ten tlumočník, že to překládá blbě. No tak mluvil třeba 4 hodiny francouzsky a pak téměř doslova si to přeložil sám a mluvil anglicky. Jenom tu paměť. Jako. To byla opravdu nádherná země, ale pak to mělo ještě jednu obrovskou věc. V 60. letech ještě to bylo tak, že my z komunistických zemí jsme mohli do některých zemí a do jiných jsme nemohli nikdy dostat ani vízum. Zase Američani na druhé straně nemohli dostat vízum do jiných zemí. A byly dvě města, kde jsme se mohli stýkat všichni, a to byl Phnom Penh a Jakarta. Takže my jsme se stýkali s Američanama z jižního Vietnamu, to bylo blízko, že ano, tak jsme se stýkali v hospodách v Phnom Penhu, kde jsme si vyměňovali, to byla taková burza, anebo v Jakartě zase, že oni nemohli do Číny, já nemohl na Tajvan, oni nemohli do severního Vietnamu, já nemohl do jižního Vietnamu. Sranda byla, že já nemohl do Tajska tenkrát, tam mohli jenom Rusové. Což byla sranda, poněvadž novináři ze satelitních zemí nesměli do Tajska. My jsme byli předposlední na seznamu. Poslední byla Kambodža, jak byl takový ten, co měli třeba i na letišti v Phnom Penhu, takový ten papír, jak do Tajska. Tak my jsme nemohli ani na tranzit, teda přes Bangkok. No a poslední řádek bylo, že občané Kambodži nesmějí nikdy v žádném případě dostat vízum. To byla takováhle doba zvláštní a mohli tam jedině Rusové, sovětští korespondenti, a to proto, že na začátku 19. století si thajský král vzal nějakou romanovskou princeznu, která byla oblíbená královna v Thajsku, takže komunismus, nekomunismus, prostě Rusové ze země někdejší 150 let předtím staré královny, sovětští korespondenti, prostě si jezdili. Indonésii jsem byl dohromady asi 5 měsíců, třeba na Ceyloně jsem byl týden nebo tak, poněvadž tam se nic nedělo tenkrát. V severním Vietnamu jsem byl, no, 65. na podzim poprvé, no, to byl ještě takový for, že já jsem musel z Kambodži do severního Vietnamu přes Prahu, Moskvu a Peking, jo, protože jinudy to prostě nešlo. Tam akorát lítala nějaký malý letadílko Mezinárodní dozorčí a kontrolní komise, který ale měli zakázáno brát jakéhokoliv nečlena teda té komise. Takže já, když jsem chtěl do Phnom Penhu z Vietnamu nebo obráceně, tak jsem musel letět Peking, Moskva, Praha. Tam potom aerolinky lítaly do Jakartu, že Phnom Penh byl předposlední zastávka na té cestě, takže to bylo úplně jiný svět, jako než dneska. Že? Já jsem tam letěl přes Peking, chtěl jsem tam něco dělat. Byl jsem tam 3 neděle v Pekinu a čekal jsem, jestli něco budu moct dělat. Ale to skoro nešlo, protože, jak mě říkali, budu čekat 3 měsíce, než mě dají interview na ministerstvu zdravotnictví nebo zemědělství, aby mě vysvětlili skvělé úspěchy čínského zemědělství nebo zdravotnictví. A Číňani měli v té době zakázáno mluvit s cizinci. Takže třeba šofér Četky, který tam byl, Číňan, strašně milej, který dokonce už mluvil česky, poněvadž už tam dělal šoféra Četky vlastně od toho 49. roku. Mě třeba vez starou škodovkou Octavii na hrobky dynastie Ming a na velkou zeď, ale za celou cestu, když jsem třeba na něco chtěl zeptat nebo s ním mluvit, tak se jenom usmíval a dělal takhle v tom autě tamhle. Zřejmě předpokládal, že i tam má nějaké odposlouchávací zařízení, a nebo byl takový ukázněný Číňan. No a byl strašně milej, poněvadž mě vždycky někam odvez a teď mě ukazoval tadyhle, že na tohle se mám podívat a na tohle, ale neřekl skutečně za celý den ani slovo. Nebo v krámě jsem chtěl koupit takovou, no koupil, mám jí doma, takovýho dědečka čínskýho v takovém starožitnictví v Anfutinu. Mraky lidí tam byly. No a ta prodavačka furt, já jsem jí ukazoval a chtěl jsem vědět, co, poněvadž on neuměl tam nikdo nic, jo. A teď jsme furt se nemohli domluvit a najednou nějaký kluk vedle mě prostě jí to začal vysvětlovat a mě tlumočil zase do angličtiny, co říká ona. To jsi měl vidět, prostě celý ten krát se zastavil a teď na to čuměl, na tuhle scénu. A já jsem viděl, jak on je nervózní, ale říkal jsem si, dobrý, tak aspoň někdo je ochoten se mnou mluvit, tak si s ním popovídám. Jenomže jakmile on mi řekl, jaká je cena, a já jsem začal dávat peníze, tak on vymizel z toho krámu jako střela, protože překročil zákaz, když mě tam tlumočil a bál se, aby ho někdo neprásknul nebo aby ho tam snad rovnou nesebrali nebo co. Po 3 nedělích jsem podletěl do Hanoje, no, tam jsem jezdil teda po Vietnamu, byl jsem v Tanhua, tam zrovna, když se střelili americký letadlo, což byla legrace, protože já jsem jednak chtěl vidět, co se děje, jak nalítávali ty letadla, že jo. Tak jsem vždycky koukal a ty na mě skočili ty Vietnamci a rvali mě do zákopu teda. No tak já jsem říkal, aha, tady se bombarduje. No tak za chvíli ovšem už zase jsem vystrkoval tu hlavu, tak mě tam ještě zase srazili zpátky. No a pak teda tam se střelili to letadlo. Já večer poslouchal zprávy a slyšel jsem, že se střelili 16 Mi-Bai amerických letadel. No a Američani zase hlásili, že ani jedno letadlo nebylo sestřeleno. Tak jsem se jednoho toho Vietnamce, který bylo vidět, že rozumí věcem a akorát, že ví, o co jde vždycky, že jo, a prostě ty jejich tajnosti, že je teda musí respektovat, ale jestli to považuje stejně za blbost, tak mě vysvětlil, že oni museli 16 letadel dát, poněvadž na to střílelo na to letadlo 16 různých skupin, tak museli každý dát jedno letadlo. Teda, jo, no. A pak jsem se ptal Američanů, oni říkají, no to je pěkný průšvih, poněvadž my máme příkaz hlásit jenom ty letadla, které spadnou na pevninu. A dostali jsme falešnou zprávu, že to letadlo spadlo až do moře. Teda, jo. A ono spadlo u mostu v Tanhua. Teda, jo, no. Ale pak se viděl, jak je to bombardování úplně na nic. Jo. Protože most sice byl zasažen, ale jak se setmělo, tak už bylo to, co bylo rozbitý, to bylo opravený a už se valily ty kolony těch tanků a těch nákladňáků s těma Vietnamcema na Ho Chi Minhovu stezku dolů do jižního Vietnamu. Že? Tady to ničilo prales, že jo? Když se pak bombardujou, ale městské oblasti, jako třeba v Jugoslávii nebo v Iráku, no tak tam to zabije spoustu lidí, aniž to teda má nějaký významný vojenský výsledek. To nebyl žádný komunismus. To byla normální asijská, poměrně volná Francií zasažená teda společnost, kde prostě byla ta asijská hierarchie. A komunistický to bylo proto, že Ho Chi Minh a jeho kolegové, kteří byli po první světové válce ve Francii jako dělníci členy francouzské socialistické strany, v okamžiku, kdy se rozpadla na komunistickou a socialistickou, tak protože komunistická strana byla proti kolonialismu, no tak se stali členy té komunistické strany Francie. Že ano. No a komunistická internacionála, že, která měla zájem na toto podchycovat všechno, tak podchytila vietnamské komunisty. Jejich jediným cílem bylo osvobodit zemi koloniální nadvlády, což ostatně nebyla žádná novinka. To dělali 2000 let, že, proti Číňanům, Japoncům, Francouzům a nakonec proti Američanům. Tak je podporovala ta Moskva. Ale už tehdy bylo přece úplně jasný, třeba na čínsko-sovětském konfliktu a čínsko-vietnamském konfliktu. Prostě ty mocnosti podporovaly určitá teritoria proto, aby v nich měli nějaký vliv, aby to nepřešlo pod vliv někoho jiného. Tak podporovali hrdinný boj vietnamského lidu pod vedením komunistické strany. Ale když tam Američani šli v polovině 50. let vystřídat Francouze, i když bylo dohodnuto, že na té ženevské konferenci všechny ty kroky sjednocení Vietnamu, že jo, svobodnými volbami, tak Američani prostě to odmítli, protože jak pravil tehdy senátor Russell v senátě, že nemůžou udělat svobodné volby, poněž by vyhrál Ho Chi Minh. Jo. Takže místo toho teda zahájili válku, která je stála 10 000 životů amerických vojáků, protože by zvítězil Ho Chi Minh, což se stalo nakonec stejně, teda, že jo, ale s takovýmhle přerušením. V Hanoji je jediný kopeček, na něm stojí buddhistická pagoda. Ten kopeček vzniknul tak, když někdy v 17. nebo 18. století vietnamský národní hrdina porazil Číňany, tak naházeli 20 000 těl Číňanů nahromadu, zasypali to hlínou a když to prostě všechno sedlo, tak na to postavili buddhistickou pagodu. Jo. Takže Vietnamci, ty Anamiti severní, že jo, no, tak ty 2000 let bojovali proti Číňanům. A jediný vlastně uspěli, protože všechno ostatní, co Čína dobila, tak počínštili. Pohyboval jsem se různými auty, měli jsme tam třeba byl korespondent Četky, který tam měl auto, bylo tam 5 sovětských korespondentů a tam nebyly manželky ani děti, že jo, nikdo. Ty měli každý svůj barák. Mimochodem to byly všechno hoši, který mluvili čínsky, vietnamsky, tajsky. Ivan Štědrov, ten dokonce z pravdy moskevský, ten mluvil jazykama těch malých národností tam, to byl mimořádný jazykový talent. To byl člověk, který, když mluvil do americké televize, tak vystupoval úplně suverénně, stejně jako americký novináři. Když přes Prahu jel, a já jsem s ním dělal velký rozhovor do rozhlasu, tak to bylo téměř podobný, jo, někdy v roce 66 nebo tak. No a přišel jsem k němu jednou v Hanoji, když zrovna psal ten komentář pro Pravdu. Já jsem se mu kouknul takhle přes rameno a říkal jsem, ty sračky, jak vietnamský lid to tak nenechá, zničí americké imperialisty a tak dále. Já jsem říkal, Ivan, jak můžeš tohle psát? On se na mě tak podíval s úsměvem a říkal, što iš Češ, Irží, senzáciu. Prostě, ta schizofrenie těch Rusů byla neuvěřitelná. Jo. Třeba Sáša Ter Grigorian, to byl Armén z Náhorního Karabachu, který nás tam zásoboval skvělými arménskými koňaky tedy a pek šašliky v noci na terase a tak. To jsem pak navštívil v Komsomolské Pravdě v Moskvě v roce 67 a on se rozhlíd takhle, podíval se na chodbu, vytáhl šuple a ukázal mi Kafku v Proces v ruštině, prostě přeloženej. Říkal, že vyšlo jenom 3000 výtisků a že to je jenom pro pár známých a kamarádů, takže takovýhle poměry teda byly. Takže oni byli všichni, tyhle ty hoši byli všichni úplně jasný, ale no. Byl tam těch pět Rusů, byl tam Četkář, ale hlavně byli tam taky Kanaďani a Francouzi, takže vždycky třeba jsme se sebrali tři a jeli jsme někam na jih, že jo, do Taňhua nebo do Haifongu nebo kamkoliv se podívat. Tehdy v Hanoji, v té komunistické Hanoji strašné, byly knihkupectví, kde byla celá produkce francouzských nakladatelství, jo, věci, které u nás vůbec nebyly. Za čínské kulturní revoluce v Pekingu já jsem si koupil Histoire en Chine z roku 1928. V těch antikvariátech bylo taky úplně všechno, jo? Takže to prostě bylo něco úplně jiného než tady, protože tam opravdu nešlo ve Vietnamu už vůbec ne o žádný komunismus, tomu se říká komunismus, ale to prostě byla sice společnost válečná, za války vždycky jsou nějaká omezení, ale ta se týkala těch vojenských věcí, ale vůbec ne například literatury. No. Asi kdyby tam bylo něco, co by odsuzovalo vietnamskou vládu nebo něco takového, ale jinak normální produkce francouzská. Tam byla prakticky s každým si mohl mluvit francouzsky. Pochopitelně asi ne, teda někde s nějakýma vesničanama v nějakým zapadákově, ale v podstatě všichni mluvili. Byl jsem taky v Indii, na Ceyloně, že jo, v Laosu a aspoň kousek na kraji teda, že jo. No nemohl jsem do Tajska, na Filipíny, na Tajvan. Neměl jsem Japonsko, poněvadž tam pro rozhlas pracoval četkářský korespondent Wolf. Barma nebyla nějak, no já to je prostě tak. Já jsem tam, abych chodil po pralesích, to tam ne, že tam nebyl důvod, ale hlavně já jsem Rangún docela znal, protože to bylo tak, Tučko, který lítalo jednou týdně, Praha, Jakarta, stavělo v Bejrutu, potom nějaký Abu Dhabi nebo tak, potom v Bombeji, potom v Rangúnu, v Phnom Penhu a v Jakartě. No a to Tučko mělo každou chvíli nějakou poruchu. Aby mohlo letět dál, tak se musela přivést ta součástka. Že jo? A součástka se vezla z Prahy, ale nejdřív se musela vést z Moskvy do Prahy, aby se mohla přivést. Takže já jsem takhle byl dvakrát tři dny v Bejrutu na útraty aerolinií. V Rangúnu jsem byl, myslím, třikrát, ne, v Rangúnu jsem byl taky dvakrát, v Bombeji jsem byl třikrát, několik dní prostě na útraty aerolinek, než přivedli součástky, takže já takhle jsem měl možnosti, no ale pochopitelně tady komunikace to bylo něco úplně jiného než dneska, že jo, to. Já jsem natočil nějaký ty pásky, na to kulatý pásky takový, no a dal jsem to do obálky a aerolinky to odvezly na letiště, takže to mělo třeba týdenní nebo 14-denní zpoždění všechno teda. Zpravodajství takový to základní, to stejně obstarávaly světové tiskové agentury, jo? Takže to asi to nedělá nikdo dneska asi, že? Abyste dělal čisté zpravodajství, takový to, co udělal Koštunica nebo Tači, nebo tak, na to jsou opravdu agentury a s tím nemůže nikdo soutěžit, jo? To je nesmysl. A na to taky pak není potřeba mít korespondenta. To už jsem neměl reparťovara, protože s tím se nedalo cestovat, a nicméně jsem měl takový magneťák, který stejně vážil 80 kilo teda, že jo, no. Nagra byla v rozhlase jenom jedna, ta byla špičková na natáčení hlav států a takovýhle věcí, takže tu člověk dostal tak jednou za rok do ruky, že jo. No, Čimino jsem potkal v Praze, nebo dokonce na Ucku, na Rybníku, kde byl tábor mládežnický tady u Novýho Strašecí. Dělal jsem s ním nějaký to, ale oni tyhle ty státníci neposkytovali rozhovory. Jo. Oni byli příliš chytrý na to, aby věděli, že ty blbosti, které musí říkat, jsou blbosti, a neměli se zesměšňovat. Takže odpověděli na nejvyš, jak se mu líbí, jak je to tady prýma, že ta mládež společně, jsou to vietnamská děti s českýma, rekreují u rybníka nebo tak, ale jakýkoliv politický otázky samozřejmě odbejívali. Jako větou zvítězíme, nebo něco takového, a tím to končilo. To jsem skončil na jaře 60. s tím, že jsem se měl připravovat na korespondenta v Paříži a jsem takhle přiletěl, co to bylo, březen, duben, únor, nevím už teďka z té Indonésie zrovna. Jednak teda s těžkou tropickou sprůjí, kterou jsem chytil, zánět sliznice zažívacího traktu teda, jsem chytil v Makasaru, v hospodě, v přístavu. A to jenom jsem ty játra vzal do huby a vypliv jsem je. Mě to chytlo až za dva dny, víceméně se to tak rozjíždělo. Už jsem 40 horečky a nevím co. No a to jsem se vrátil. A přiletěl jsem nějak ve 3 v noci. No a v 8 hodin telefon. Volal Milan Weiner, říkal, hele, já se omlouvám, že tě budím takhle ráno, ale chci, aby jsem s tebou mluvil první. Já nemůžu za to, že ty jsi si vymyslel už v kolípce, že pojedeš do Paříže. Já jsem vždycky chtěl jet do Francie jako korespondent, no a on mě volal, že teda mi volá ještě dřív, než se mnou bude někdo mluvit a začnou nějaký intriky nebo co. No a říkal mi, že jestli si ty pojedeš do Washingtonu a jestli jsi seriózní, tak uznáš, že je to důležitější. Tak co jsem měl na to? Tak mě takhle vyhodil z Paříže do Washingtonu, poněvadž tam nastoupil Jarda Jíra tehdy a to jednou, když se ptali, co by dělal v Anglii, říkal mi okamžitě, by sednul na loď a odjel do Francie tedy. Jo, jako to. Tak to Weiner rozhod takhle. Tak mě nezbylo než říct yes tedy. Nakonec to byla strašná klika, poněvadž já jsem střídat toho pátka v létě září 68, zatímco Černáka bych střídal až v roce 69, takže já jsem ještě odjel do Washingtonu, zatímco Jarda Jíru už neodjel nikam, protože nás pak vyhodili všechny, celou redakci do jednoho, že vypucovali celou zahraniční rubriku, tam nezbyla ani noha. Ještě tam chvíli několik lidí přežívalo asi půl roku, než je vyhodili taky.